Jasa ya cia kain Indonesia jasa kuting jung sen cuman paila na jasa jing sia si ini wan.
Ruhe rung i ho hao de jiang ini hua gei nin ben tai bo sung rang jiang ini yi jie mu.
Kuting jung ju zai hui jian zai jing sia si ini wan jie mu jung chung ya jia da LLE World Service Indonesia 之声，今天的题目是讲话谢谢。我们在 www.voi.co.id。各位听众朋友，我要提交好几个省字，以印尼文属于跟今天的绘画有关。我要说每几字两字满满的，你可以复习我以后。Terima kasih, terima kasih. 在中文意思是谢谢，谢谢。Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? 在中文意思是你好吗？你好吗 ？Baik baik saja, baik baik saja. 在中文意思是好，好。Hari ulang tahun, hari ulang tahun. 在中文意思是生日，生日。Hadiah, hadiah. 在中文意思是礼物。礼物 ，terima kasih kembali, terima kasih kembali. 在中文意思是不客气，不客气。Sepatu, sepatu. 在中文意思是鞋，鞋。Sangat cocok, sangat cocok. 在中文意思是很合适，很合适。Warna favorit, warna favorit. 在中文意思是喜欢的颜色，喜欢的颜色。Pergi, pergi. 在中文意思是去，去。Kado, kado 在中文意思是礼物，礼物。Sampai bertemu besok, sampai bertemu besok 在中文意思是明天再见，明天再见。Sampai jumpa, sampai jumpa 在中文意思是再见，再见。好了，各位听众，现在生字一数一，我要比较在绘画形状中集中阿米和阿古斯。我要说每几字两词满满的，你可以随着我以后。Hai bagaimana kabarmu? Hai bagaimana kabarmu? 在中文意思是喂你好吗？喂你好吗？ Saya baik-baik saja, terima kasih. Saya baik-baik saja, terima kasih.在中文意思是好，谢谢，好，谢谢。Saya baik juga. Terima kasih atas hadiah yang kamu berikan di hari ulang tahunku. Saya baik juga. Terima kasih atas hadiah yang kamu berikan di hari ulang tahunku. 在中文意思是我也好，谢谢，对你给我生日的礼物。我也好，谢谢，对你给我生日的礼物。Terima kasih kembali, terima kasih kembali. 在中文意思是不客气，不客气。Sepatunya sangat cocok denganku dan itu adalah warna favoritku. Sepatunya sangat cocok denganku dan itu adalah warna favoritku. 在中文意思是你给我的鞋很合适，这是喜欢的颜色。你给我的鞋很合适，你是喜欢的颜色。Berarti hadiah itu tepat untukmu. Berarti hadiah itu tepat untukmu. 在中文意思是这意味着它适合你。这意味着它适合你。Ya betul. Oke, saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas kadonya. Ya betul. Oke, saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas kadonya. Sampai bertemu besok. Sampai bertemu besok.在中文意思是舍得好的，现在我的走了，谢谢你的礼物，明天见。舍得好的，现在我的走了，谢谢你的礼物，明天见。Sampai jumpa, sampai jumpa. 在中文意思是再见，再见。 国定中经典的精学习印尼文节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好节，这样解答 LLE World Service 印度尼西亚之声。